Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុខ ទី 26 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ស្ដីបន្ទោសពួកមេដឹកនាំរបស់អង្គការ OTAN ពីការចំណាយមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅលើវិស័យការពារប្រទេសចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងការអប់រំជាមួយប្រទេសចិនកាន់តែរឹងមាំឡើងគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាថៅកែក្រុមហ៊ុនឯកជនគួរសម្រួលឲ្យបុគ្គលិកនៅកម្ពុជាបានទៅបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយកញ្ញាចន្ទរីជាកម្មការិនីនៅក្នុងរោងចក្រមួយបានឲ្យដឹងថា
ពលអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវតែទៅបើគេអត់ឲ្យឈប់ខ្ញុំនឹងដាក់ច្បាប់វាសំខាន់និយាយថាបានតែបោះឆ្នោតបានបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមបាតកោប្រឆាំងលោកអឺដូកានចោទថាអង្គរៈលោកប្រធានាធិបតីវាយដំលើពួកគេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈដល់មេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតរបស់អង្គការ OTAN កាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការមិនបង់ប្រាក់ចំណាយដល់ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនហើយលោកប្រធានាធិបតីបានជំរុញឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើបញ្ហាភេរវកម្មលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំរបស់អង្គការ OTAN នៅអតិស្នាក់ការរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាអនាគតរបស់អង្គការ OTAN ត្រូវតែរួមការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងឡើងលើភេរវកម្មនិងអន្តរប្រវេសន៍នឹងការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងព្រំដែនផ្នែកខាងកើតនិងខាងត្បូងរបស់អង្គការអូតង់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងនៅឯពិធីមួយដើម្បីបង្ហាញពីរូបសំណាកនិមិត្តរូបនៃការតាំងចិត្តរបស់សមាជិកអូតង់ដល់គោលការណ៍ការពារប្រទេសរួមគ្នាដោយដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី5នៃសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធមិត្តរូបសំណាកនេះជាដុំលោហៈធាតុមួយមកពីសំណល់នៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលរំលឹកពីមាត្រាទី5នៃសន្ធិសញ្ញាដែលត្រូវបានយកមកប្រើបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញមកពីសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់មាត្រាទី5នៃសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការអូតង់នេះការបដិសេធរបស់លោកត្រាំពុំទទួលស្គាល់មាត្រានេះក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានបង្កើនការភ័យខ្លាចនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តពេញលេញដល់ការការពារប្រទេសរបស់អង្គការខ្លួនដែរឬទេស្ដីពីនយោបាយនិងយោធាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជារឿយៗមានការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងការសិក្សាអប់រំមនុស្សជាច្រើននិយាយថាទំនាក់ទំនងនេះកំពុងកាន់តែរឹងមាំឡើងមានការជជែកដេញដោលក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកថាតើចំណងទាក់ទងនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានអ្នកខ្លះនិយាយថានេះជាការជឿនលឿនដែលកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរលោក Chris Fenton នៃវិទ្យាស្ថានទ្រឹស្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនគ្រឿងកំសាន្ត DMG បាននិយាយថានៅពេលមនុស្សសហការគ្នាលើវិស័យផ្សេងៗដូចជាសិល្បៈមានការទាក់ទាញចិត្ត ហើយប្រសិនបើវាដំណើរការល្អអស់លោកអ្នកមិនត្រឹមតែមានពាណិជ្ជកម្មដ៏អស្ចារ្យនោះទេអស់លោកអ្នកក៏មានភាពជិតស្និទ្ធខាងការទូតដ៏ខ្លាំងរៀងប្រទេសទាំងពីរដែរនៅខែសីហាខាងមុខលោក Fenton នឹងដឹកនាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យមើលពីការរីកលូតលាស់ខាងវិស័យគ្រឿងកំសាន្តនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ចិនដែលមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើនឡើងនៅ Hollywood ចិនក៏បានវិនិយោគទុនខាងការអប់រំភាសានិងវប្បធម៌ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកតាមវិទ្យាស្ថានកុងហ្វូលោកស្រី Carol Chen គ្រូមតីសាលាភាសាចិនកុកងឺនិយាយថាវិទ្យាស្ថានកុងហ្វូនៅសាកលវិទ្យាល័យ California Los Angeles មានធនធានដ៏ល្អសម្រាប់លោកស្រីនិងនិស្សិតរបស់លោកស្រីដោយផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលចិនមានវិទ្យាស្ថានកុងហ្វូជិត500នៅទូទាំងសកលលោកភាគច្រើននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តដោយសម្លេងដ៏លើសលប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការជួយឧបត្ថម្ភរបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់ភាវគុណអន្តរជាតិហើយនឹងកម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ប្រទេសនោះជាចំណាត់ការលើកទី1ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហ្រ៉ង់ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាប្រវត្តិសាស្ត្របានចូលជាធរមានមកដោយមានការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពហុមាន18សម្លេងទល់នឹង3សម្លេងដោយគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាអំពីគោលបំណងរួមជាមួយអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់លោក Bob Corker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Tennessee បាននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានទទួលការអនុម័តដ៏លើសលប់នៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏នឹងទទួលបានការអនុម័តដ៏លើសលប់នៅសម័យប្រជុំរបស់ព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គដែរជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាទៅលើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រទេសទូគីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនបានរៀបរាប់ឡើងវិញពីការជួបប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពហុសវនាការនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីថ្កោលទោសជាផ្លូវការដល់អំពើហិង្សានោះហើយបានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទូគីឲ្យសូមអភ័យទោសជាផ្លូវការរូបភាពវីដេអូនៃការប៉ះទង្គិចគ្នានោះបានបង្ហាញប្រធានាធិបតីទួគីអេដូហ្គានឈរមើលអំពីអំពើហិង្សាពីរដ្ឋយន្តរបស់លោក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគេមិនរំពឹងថាអំណាចរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចោះថមថយខ្លាំងក្លានោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងសង្កាត់ខ្មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនាងផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងអានជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ2001អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបណ្តេញលោកនាងសនិងគ្រួសារចេញពីលំនៅឋានរបស់លោកនៅកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីយកដីនោះឲ្យទៅគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលការទទួលបាននៅបទពិសោធន៍បែបនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យលោកនាងប្រឡូកក្នុងនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាចៅសង្កាត់រងប្រចាំសង្កាត់ខ្មួយក្នុងខណ្ឌសែនសុខជាខណ្ឌមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរសប្តាហ៍នេះលោកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាចៅសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកនេះមាន1646ឃុំសង្កាត់ហើយគេរំពឹងថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងផ្ដល់នូវការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2018លោកនាងអាយុ46ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំឆោជាបេក្ខជនលេខ1ក្នុងគណៈបក CNOP នេះគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញថាចរន្តមួយដែលជាប្រវត្តិគាត់ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរ
បេក្ខជនទី2លោកមាសរដ្ឋានិងលោកនាងកំពុងធ្វើការដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ខ្មួយដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានបានសម្គាល់ខ្លួនត្រឹមត្រូវដើម្បីទៅបោះឆ្នោតលោករដ្ឋាលើកឡើងថាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមិនសប្បាយចិត្តមានដូចជាការបរាជ័យក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនិងអប់រំកង្វះការងារការរំលោភដីធ្លីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់និងការជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកសុកថិនអាយុ24ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ខ្មួយនិងជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកចិត្តវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំសូមប្រាប់ផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងសូមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាព្រោះការបោះឆ្នោតនេះគឺយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពសង្គម
ដូចគ្នាទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅកន្លែងផ្សេងដែរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការសម្រេចចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេមានភាពស្រស់បស់ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជំទាស់នឹងការជំរុញឲ្យមានស្វ័យភាពក្នុងមូលដ្ឋាននិងបានផ្ដល់ថវិកាត្រឹមតែ 2.8% នៃថវិកាជាតិសរុបសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នេះបើតាមតួលេខដែលបានបញ្ចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដំបូងក្នុងឆ្នាំ2002ដោយសារតែឥទ្ធិពលពីអ្នកផ្ដល់ជំនួយដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលអំពាវនាវឲ្យមានអំណាចវិមជ្ឈការដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រមូលផ្ដុំអំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985មកម្ល៉េះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកទី1និងលើកទី2ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2012បើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនទទួលបាន 8,292 កៅអីក៏មានគណៈបកប្រឆាំងពីរទៀតគឺគណៈបកសំរងស៊ីដែលជាឈ្មោះរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងទើបតែលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសពីគម្រោងបង្កើតច្បាប់ដែលឈានដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទទួលបាន 2,155 កៅអីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទទួលបាន 800 កៅអីមួយឆ្នាំក្រោយមកគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីររួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបាន55អាសនៈក្នុងចំណោម123អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះគណៈពេលដែលការប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រជាជនកំពុងបន្តកើនឡើងក៏មានសំណួរចោទសួរពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បាននិយាយថា
ប្រជាសង្គមតៃមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែការបោះឆ្នោតពេញកាតព្វកិច្ចគ្រប់ពាក្យថាប្រជាសង្គមតៃនឹងទេប្រជាសង្គមតៃបន្តតែមានការបោះឆ្នោតបែបនេះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតវាតតទៅកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍ជាតិ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបដិសេធនឹងការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាមានការគំរាមកំហែងនិងការទិញសញ្ញាឆ្នោតដោយបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទិញសញ្ញាឆ្នោតគឺជាការប្រមាថដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនិងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបប្រពៃណីទៅជាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបែបឌីជីថលយោងតាមប្រភពមួយប្រជាជនកម្ពុជាចន្លោះពី 81.47% ទៅ 95% ក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន 9.6 លាននាក់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួននេះប្រហែលជាអាចបង្កឲ្យមានការរីកលូតលាស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងការទិញសញ្ញាឆ្នោតការបោះឆ្នោតដែលមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌មែននោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងមិនមានន័យអ្វីទាំងអស់នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកយឿងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការ Confrel លោក Michael Sullivan អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Cambodia Votes ជាសៀវភៅដែលសិក្សាអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបាននិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងមិនអាចកើតឡើងឡើយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមានទំនោរទៅខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលនិងការិយាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបានព្យាករថាគណៈបកប្រជាជននឹងមិនបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតខែមិថុនានេះឡើយលោកប្រាប់ VOA ថាទី1វានឹងតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លាក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែការត្រួតត្រានៅតំបន់ជនបទរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមិនសម្លឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លានេះកើតឡើងនៅឡើយទេទី2វាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលមានសមភាព បើគ្មានរលកនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរក៏មិនអាចកើតឡើងឡើយដោយសារតែប្រជាជនភាគច្រើនគិតថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាប្រភពនៃស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពេលថ្មីៗនេះយាយីដោយការឡើងកាន់អំណាចនៃក្រុមខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1975ប៉ុន្តែនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគេក៏បានសង្កេតឃើញផងដែរនៅវប្បធម៌ពុករលួយតាមបណ្ដាញអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិនិងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធតុលាការនិងកងទ័ពដែលមានភក្តីភាពទៅនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលើសពីនេះការជំរុញឲ្យមានការគិតពីរឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដូចជាលោកនាងលោកសុកថិននិងលោករដ្ឋាគឺដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកដែលបញ្ចេញមតិលើបញ្ហារសើបរសើបបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស27នាក់ដែលបានបញ្ចេញមតិលើបញ្ហារសើបទាំងនេះដាក់ពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាងជឿជាក់លើគោលជំហរមួយថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងមានឥទ្ធិពលទៅអ្នកបោះឆ្នោតដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីអឹមសារីអាយុ56ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ខ្មួយគឺជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាសំខាន់ក្នុងប្រទេសជាតិយើងហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យកែប្រែក្នុងភូមិនឹងកែប្រែពីដូចគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីចឹងកុំឲ្យមានចឹងជាខូចក្មេងខូចជាក្មេងកក្រោយអស់កូនយើងកូនគេចឹងចង់ឲ្យសង្គមប្រែប្រួលរឿងហ្នឹង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឈានជិតមកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលដល់បុគ្គលិកឯកជនកម្មករកម្មការិនីក្នុងការធ្វើដំណើរទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិយោជិតនិងនិយោជកមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាពួកគេមិនទាន់បានដឹងពីសេចក្តីសម្រេចណាមួយទាក់ទិននឹងការសម្របសម្រួលនេះនៅឡើយទេកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់សហគ្រាសក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសង្ថាគារភោជនីយដ្ឋាននិងគ្រឹះស្ថានឯកជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នាពេលខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីអំពាវនាវបង្ហោះតាមគេហទំព័ររបស់កោជោបកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជោបថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកវិនិយោគម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាសរោងចក្រទាំងឡាយនៅកម្ពុជាគួរជួយសម្រួលឲ្យសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពក៏ដូចជាមានការឈប់សម្រាកតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបថ្លែងថា
អាក្រុមហ៊ុននឹងក៏សម្លឹងមើលទៅនៅណាត្រូវឈប់បើសិនជាចោះឈ្មោះនៅក្បែរកន្លែងធ្វើការទេនឹងឲ្យឈប់តែមួយល្ងាចហើយអ្នកទៅចិត្តទៅឆ្ងាយមិនគឺក្រុមហ៊ុនយើងទៅលើស្មារតីនឹងអាចនឹងជួយអាចជាទុនមួយដើម្បីកាត់គូដល់ការចូលរួមរបស់ស្នត់របស់កម្មករបាទសូមឲ្យយកស្មារតីអំពាវនាវនឹងដើម្បីឲ្យកម្មករបានចេញទៅរបស់ស្នត់ខ្លះច្រើននឹងទៅបាទ
គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន12កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅទូទាំងប្រទេសការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាមកទល់នឹងពេលនេះរោងចក្រសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនពុំបានទទួលព័ត៌មាននិងពុំមានវិធានការអ្វីអំពីការសម្រួលដល់ការងារបោះឆ្នោតរបស់កម្មករនៅឡើយខណៈពេលដែលមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកឈុងវ៉ៃផាវជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃរោងចក្រ Kentaran Apparel និង Quality Textile បានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាលោកពុំអាចនិយាយអំពីការសម្រួលឲ្យមានការឈប់សម្រាកសម្រាប់កម្មករធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនោះទេព្រោះលោកពុំបានទទួលសេចក្តីប្រកាសឬដំណឹងអ្វីពីក្រសួងការងារឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឡើយ
យើងនៅមិនទាន់ទទួលបាននូវប្រកាសអ្វីនោះទេតើអ្នកអាចផ្ញើបន្តឲ្យខ្ញុំផងបានទេយើងកំពុងតែចាំមើលឯកសារផ្ញើមកពីក្រសួងការងារកន្លងមកយើងនៅមិនទាន់ទទួលលិខិតអ្វីពីពួកគេនោះទេ
គាត
់ VOA ពុំអាចតទៅលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារដើម្បីសួរអំពីវិធានការសម្របសម្រួលនិងទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសក្នុងការសម្របសម្រួលដល់និយោជកនិងគណៈកម្មការកម្មការនីឲ្យបានធ្វើដំណើរទៅមកដើម្បីបោះឆ្នោតដោយមិនខាតបង់ប្រាក់ខែនិងប៉ះពាល់កាងារបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺកញ្ញាមុំតមនីបានឲ្យដឹងថាប្រធានក្រុមហ៊ុនពុំបានសម្រេចអំពីការឈប់សម្រាកថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេប្រសិនបើបុគ្គលិកបានស្នើនឹងជូនជាដំណឹង
មានក្រុមការងារខ្ញុំក៏បានជួទៅខាង manager ខ្ញុំថាថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យជួបសម្រាប់អត់ឬអីប្រជាជនមកគ្នាទៅស្រុកដើម្បីបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមេខ្ញុំដែលគាត់ជាជនមកទីនក៏គាត់ស្គាល់ថាថាគាត់គួរឲ្យជួបអត
់រីឯកញ្ញាងួនច័ន្ទរីកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាព្យាយាមសួរដំណឹងអំពីការសម្រាប់ដើម្បីទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនពុំបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងសម្រួលដល់ដំណើរការក្រុមកម្មការឲ្យបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេ
នៅរោងចក្រមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរគេដែរតកតងនៅរឿងអើយការឈប់ទៅបោះឆ្នោតទៅអីហ្នឹងគេថាអត់ទាន់មានសេចក្តីប្រកាសចេញពីក្រសួងមកទេខាងរដ្ឋបាលហ្នឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ឡើងទៅសួរនាយកហើយតែនាយកក៏គាត់ថាអត់ទាន់បានទទួលប្រកាសពីក្រសួងអញ្ចឹងបើអត់មានប្រកាសពីក្រសួងគឺនិយាយទៅគេអត់អនុវត្តអីរឿងហ្នឹង
ស្របគ្នានោះដែរកញ្ញាច័ន្ទរីដែលធ្វើការក្នុងរោងចក្រមួយមានកម្មករប្រមាណ 2,000 នាក់និងធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតតែត្រូវប្រថុយនឹងការកាត់ប្រាក់ខែពីប្រាក់ខែគោលចំនួន$153ក្នុងមួយខែ
ពួកអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវតែទៅបើគេឲ្យឈប់ខ្ញុំនឹងដាក់ច្បាប់វាសំខាន់និយាយថាបានទៅបោះឆ្នោតបានបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះ
យ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករកម្មការនី7,700នាក់ដែលមកពីខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបម្រើការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាផ្លូវការមានចំនួន 7,800,000 នាក់ដែលស្មើនឹងប្រមាណ 85% ក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់គជបដែលចែងការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការសម្របសម្រួលឲ្យបុគ្គលិកឯកជននិងគណៈកម្មការកម្មការនីទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខគឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនជ្រើសរើសឋានៈដឹកនាំមូលដ្ឋានដែលខ្លួនពេញចិត្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA សារដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាការពីយប់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននៅខាងក្រៅស្ថានទូតទួគីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន2នាក់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននិង11នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្នុងការប្រវាយប្រតាប់គ្នារវាងបាតុករនិងមន្ត្រីសន្តិសុខទួគីឧបទ្ទវហេតុនេះកាលឡើងក្នុងគណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីទួគីរីជីបតាយីបអឺដូកាន់បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅឯសេតវិមានក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសេរីនិងតវ៉ាដោយសន្តិវិធី VOA ស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុហើយបានស្ដាប់ដំណើររឿងនោះដោយផ្ទាល់ពីក្រុមបាតុករអ្នកស្រីសាឡាធីសាហូករាយការណ៍ឲ្យលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមនៅសេតវិមានបន្ទាប់មកបន្តទៅស្ថានទូតទូគីហើយក្រុមស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានខ្មៅបានមកវាយតបពួកគេបាតករតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់លោកអឺដូកាន់និងការបង្ក្រាបពលរដ្ឋខឺតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតនិងអ្នកប្រឆាំងសៃរីសាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណត់ទូគីអំបូខឺតក៏បានរងរបួសដែរលោកថាអង្គរៈលោកអឺដូកាន់រុញផ្ដួលគាត់ហើយទាត់ក្បាល
យើងមិនអាចទទួលបានទេពួកអង្គរៈមកទីនេះដើម្បីការពារលោកអឺដូកាន់ទេពួកគេមិនត្រូវមកវាយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងប៉ូលីសទេពួកនេះវាយទាំងអស
់សាកសីថាសូម្បីតែស្ត្រីនិងកុមារក៏ពួកគេមិនប្រណីដែរ
Somebody ordered them and they just attacked us we had the elderly we were the
ពួកវាទទួលបញ្ជាមកវាយយើងដែលជាស្ត្រីមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងពួកវាមិនខ្វល់ទេខ្ញុំឃើញកុមារីម្នាក់ដួលដេកដី
I've got bumps on my head my knees are all like they you know
ក្បាលខ្ញុំពកជង្គង់ហើមដែរវារុញខ្ញុំដួលហើយមនុស្ស3-4នាក់ធាក់ខ្ញុំ
ជនរងគ្រោះទាមទារយុត្តិធម៌ ូលីសរដ្ឋធានី Washington ក៏ត្រូវវាយប្រហារដែរពេលធ្វើអន្តរាគមន៍លោក Peter Nesham មេប៉ូលីសនិយាយថាការវាយតបនោះត្រូវគេថតវីដេអូបានហើយថានឹងនាំអ្នកវាយប្រហារមកទទួលទោស
First and foremost I will say that that's not something that we
សំខាន់បំផុតគឺថានេះជាទង្វើដែលយើងមិនអាចអត់អោនឲ្យទេនៅរដ្ឋធានី Washington នេះគឺជាទីក្រុងដែលអ្នករាល់គ្នាអាចមកធ្វើបាតកម្មបានដោយអហិង្សា
វីដេអូបង្ហាញពីសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសខិតខំការពារបាតកោមួយក្រុមតូចនៅម្ខាងផ្លូវពីស្ថានទូតមិនឲ្យក្រុមបរិសុទ្ធទាំងនោះទាត់ធាក់តែអ្នកវាយប្រហារមិនស្ដាប់តាមបញ្ជាប៉ូលីសទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាការផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតផ្ទុកក្នុងរដ្ឋយន្តនិងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយពួកបះបោលតាលីបានទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់បុគ្គលិកសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់ក៏23នាក់ដែរអំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចិនលោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបញ្ឈប់អារភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃខែពិសេសនៃរដូវបុណ្យអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដានដែលចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះស្ថានីយទូរទស្សន៍ក្នុងមូលដ្ឋានបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសន្តិសុខនៅក្នុងខេត្តហេលមែនយកមកចុះផ្សាយថាកាលពីរសៀលថ្ងៃពហុអ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាតម្នាក់បានបើករថយន្តបុកចូលក្នុងការិយាល័យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្គានីស្ថានតន្ត្រីថ្មីកាលពីថ្ងៃពហុមានភាពចម្រុះស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ស្ដីពីទីផ្សារការងារបង្ហាញពីការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចចំនួនមនុស្សដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើកាលពីសប្ដាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាចំនួនមនុស្សដែលបញ្ឈប់ពីការងារមានចំនួនតិចសេវីទូនិយាយថាទិន្នន័យការងារខ្លាំងនឹងលើកចិត្តតិចសំទុះទិន្នន័យការងារខ្លាំងនឹងលើកទឹកចិត្តធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបង្កើនអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងចំនួននៅខែក្រោយនេះអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយបរិះ8អ្នកកំពុងជាប់ឃុំពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ក្របបែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯការប្រគំតន្ត្រីប៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Manchester នៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលរួមមានបរិះ2អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងឡុងពេលនៃការវាយប្រហារមួយនៅឯអគារអាផាតមង់នៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Manchester នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពុំមានការចោទប្រកាន់ស្នងការប៉ូលីសក្រុង Manchester លោក Ian Hopkins បានថ្លែងថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកនៃស្នងការប៉ូលីសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារនេះលោក Luca Papademos អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រិចបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃពហុនៅពេលដែលក្របបាយមួយក្របបានផ្ទុកនៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Athens នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីក្រិចលោក Dimitri Zanakopoulos អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាបុគ្គលិកធនាគារក្រិច2នាក់នៅក្នុងរថយន្តនោះក៏ត្រូវរបួសផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.